Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei, gazda dumneavoastră, încearcă să aducă în inima și în sufletul dumneavoastră acele învățături, acele repere pe care Sfânta Scriptură ni le prezintă, pornind de la situațiile de viață pe care noi le trăim pe pământul acesta. În această ocazie, în această oră, vom dezbate un subiect care este destul de vast și nu am garanția că îl vom epuiza în ocazia de față. Îl vom continua în ocazia viitoare, dar intrăm în subiectul acesta care vizează viața noastră terestră și vom încerca să surprindem care sunt acele sfaturi pe care le oferă Sfânta Scriptură în problema aceasta. Vom încerca astăzi să dezbatem administrarea creștină în secolul 21. Cum putem să ne administrăm mai bine viața astăzi într-un secol al vitezei? Cum vom reuși să ne programăm banii în așa fel încât să avem o viață așezată? Dacă este înțelept a face o casă sau a trăi cu chirie, problema testamentului vom încerca să o dezbatem. Dacă ar fi înțelept să facem un credit la bancă, pe ce criterii ar trebui să mergem? Sunt doar câteva frânturi pe care le vom lua în dezbatere. Încercăm, așa cum am spus, astăzi, dacă nu, vom continua săptămâna viitoare. Am plăcerea să salut în platou de filmare astăzi pe domnul Octavian Chisăliță, sociolog, antreprenor și mediator de conflict. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit, îmi pare bine că suntem împreună și salut și eu pe în primul rând pe dumneavoastră și în al doilea rând pe telespectatori și pe ascultătorii noștri.
Deja am lansat tema aceasta de natură sociologică, aș spune chiar și teologică, pentru că luăm din aspectele practice de viață, vom încerca să fim cât se poate de pragmatici, dar vom pătrunde prin Sfânta Scriptură ca să vedem care sunt sfaturile pe care cartea le oferă, cartea cărților le oferă și de asemenea traseul nostru sau parcursul nostru să fie spre voia lui Dumnezeu, împlinirea voiei lui Dumnezeu în viața noastră. Ei bine, aș vrea să pornim un pic, pentru că subiectul este destul de vast, iar în partea a doua vom încerca să mai luăm și câteva telefoane în direct de la ascultătorii noștri. Subiectul fiind vast, încercăm cumva să pătrundem cât se poate de repede în el. Aș vrea să vedem de ce ar trebui cumva astăzi, în secolul 21, să vorbim de o administrare a vieții noastre, când de fapt viața este atât de tumultoasă și ne oferă atât de multe surprize. Încerci să-ți faci un program astăzi și te trezești că apar atâtea neprevăzute și oricât ai străduit să-ți organizezi viața, parcă o pierzi printre degete. De ce ar trebui să ne preocupe administrarea vieții într-o societate care este continuu în mișcare și care provoacă continuu pe oameni?
Pentru că de ea ține bunăstarea și fericirea noastră. Omul are de-a lungul vieții câteva bunuri de valoare. Vom discuta unele dintre ele, despre unele dintre ele, de dobândirea lor, de administrarea lor, însă cele mai mari bunuri pe care le are și cu care Dumnezeu îl binecuvintează este timpul, este sănătatea, este viața însăși, darurile, talentele pe care le primește nativ sau pe care le dezvoltă de-a lungul vieții și care sunt niște bunuri incomensurabil mai valoroase decât aceste bunuri trecătoare pe care azi le avem și mâine nu le mai avem. Și de aceea noi trebuie să știm să administrăm în primul rând aceste bunuri atât de valoroase și în al doilea rând și bunurile acestea care vremelnic ne trezim cu ele sau le dobândim de-a lungul vremii.
Dar într-o societate care este mereu în viteză, așa cum spuneam, în secolul 21, ca să vorbești de administrarea timpului, inclusiv a vieții, de administrarea bunurilor pe care le-ai dobândit sau este parcă aproape imposibil.
Știți ce se întâmplă? Nu știu dumneavoastră, dar eu când merg seara la culcare, totdeauna îmi fac o retrospectivă a zilei respective și văd plusurile și minusurile și văd dacă am reușit să fac ceea ce mi-am propus în dimineața zilei respective. Fără un program... În general, da, în general, nu 100%, dar în general, da. Ce se întâmplă dacă nu știi să-ți administrezi activitatea ta, dacă nu știi să-ți administrezi timpul tău, dacă nu știi să pui deoparte un timp de bună calitate cu familia ta, cu copiii tăi, atunci suferi. Și vine problema aceasta a administrării, care este esențială. Nu poți să ai o afacere de succes, nu poți să ai o viață de succes, nu poți să ai o viață de familie împlinită dacă nu știi să administrezi ceea ce este valoros. Să pui o scară a valorilor și în funcție de valorile respective, cele care sunt pe prim plan să le ai în obiectiv, iar cele care sunt de mâna a doua sau de mâna a treia, mai pot suferi amânare. Le facem și pe acelea. Că și detaliile contează, de fapt, la un moment dat, chiar detaliile fac diferența. Dar, în primul rând, sunt cele esențiale.
Deși am lansat doar o întrebare acum, pot să trag și o concluzie preliminară din răspunsul dumneavoastră, și anume, este chiar înțelept de a face un program de activitate pe fiecare zi, pentru că în felul acesta vom putea să realizăm ceva în ziua respectivă. Ca să trăim într-un mod haotic, lucrul acesta ar însemna o viață.
Da, e neînțelept. Haotică. Pentru că suntem creștini și avem o anumită filozofie de viață, de fapt să știți că totul pleacă de la aceste principii, aceste valori pe care le avem. Gânduri înalte, gânduri sănătoase înseamnă sentimente înalte, sentimente sănătoase. Gânduri sănătoase de valoare și cu sentimente de valoare egal caracter moral. Iar în final, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că Dumnezeu va judeca, va cântări caracterul acesta. Noi trebuie să ajungem să trăim pe pământul acesta așa cum ne-am dorit să fim în împărăția lui Dumnezeu.
Ați ridicat mingea la fileu prin răspunsul acesta și aș vrea să mă leg de titlul emisiunii noastre, și anume administrarea creștină a vieții în secolul 21. Da? În ritmul acesta alert al societății de astăzi se impune o administrare a vieții. Dar de ce creștină? De ce ar trebui să introducem termenul creștin sau creștină? Nu sunt oameni pe pământul acesta care nu sunt creștini, nu îmbrățișează creștinismul, nu reușesc ei să-și administreze viața, afacerea, poate mai bine decât un creștin?
Ba, unii dintre ei sunt chiar de succes, deci nu putem elimina realitatea aceasta. De ce creștină? Dacă mergem la ceea ce încă din începutul cuvântului lui Dumnezeu, primele capitole din Geneza, se arată că Dumnezeu a înzestrat pe om și i-a dat anumite responsabilități. Au unii impresia că dacă dețin o parcelă de teren, dacă dețin niște imobile sau niște bunuri în seifurile unei bănci sau eu știu ce alte obiecte de artă sau bunuri valoroase, ei sunt proprietarii lor pe veșnicie, pentru totdeauna. Nu este așa. Suntem trecători, de aceea trebuie să fim înțelepți, iar Dumnezeu spune că vremelnic, pentru o anumită perioadă, ni se face aceste daruri, ni se dau aceste daruri, ni se face această favoare. De aceea suntem creștini, a înțelege că, de fapt, suntem niște administratori moderni a lucrurilor acestora. Cuvântul arhaic folosit în Sfânta Scriptură este isprăvnicie, vine din slavonă. Noi suntem niște ispravnici a lui Dumnezeu, buni sau mai puțin buni. Iar stăpânul la un moment dat va veni și va cere socoteală pentru ceea ce ne-a încredințat. Având o viziune, având niște valori creștine, atunci mă comport vis-a-vis de ele, de aceste bunuri, într-un anumit fel. Sunt responsabil. Știu că dacă Dumnezeu m-a binecuvântat, am niște datorii față de mine, față de El și față de semeni. Un creștin este prin excelență un altruist în a administra aceste bunuri, nu un egoist. Dacă viziunea mea despre viață este că cel care este cel mai tare, cel care știe să dea din coate cel mai tare, cel care are tupeu, acela va reuși, așa cum învață, vreau să vă spun, să fac o paranteză, că și eu am citit o mulțime de cărți despre managementul acestor afaceri, acestor lucruri materiale. Am participat la o mulțime de cursuri. Acolo se pune problema pe concurență. Cine e mai tare, cine poate mai mult, acela să fie în vârf.
Și pentru că ați deschis subiectul acesta, aș vrea să vă întreb, sunt astăzi tot felul de vectori motivaționali în direcția aceasta, cum să-ți dezvolți o afacere, cum să o începi, pur și simplu îți oferă criteriile necesare, ar fi potrivit să luăm aceste criterii pentru viața noastră, în așa fel încât să ne o administrăm corespunzător, pentru afacerea noastră, familia noastră, sau să rămânem doar la partea creștină?
Sunt unele aspecte de care trebuie să ținem seama, și anume ceea ce facem să fie de valoare, adică să fie la un înalt nivel, să iubim munca, să căutăm să ajungem la un anumit rezultat. Dar noi avem o regulă de aur care spune așa: tot ce doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi, pentru că în aceasta se cuprinde legea și prorocii. Ce însemnează lucrul acesta? Însemnează că eu sunt un altruist, nu un egoist, și caut ca să înțeleg de ce în secolul 21 m-a lăsat pe mine Dumnezeu și mi-a dat bunurile acestea și cum mă raportez eu vis-a-vis de El, vis-a-vis de societate, vis-a-vis de rudele apropiate sau mai îndepărtate. Deci lucrul acesta un creștin trebuie să-l aibă în vizorul său, în mersul său. Apoi
ar trebui să ia și din învățătura acestor, spuneam eu mai devreme, acestor vectori motivaționali care...
Sigur că da, cei care sunt pozitivi, cei care sunt pozitivi, asta nu spune, nu însemnează că eu nu știu să fac un lucru de calitate, un lucru competitiv, un lucru care se cere. Nu, dar eu trebuie să am anumite limite. Eu trebuie să urmăresc față de ceea ce urmăresc în general oamenii, trebuie să urmăresc ceea ce spuneam anterior. Îmi aduc aminte, cu câteva emisiuni în urmă, noi am tratat împreună cum să-mi deschid o afacere și care sunt pașii ca să am succes. Exact. Și cei care sunt interesați pot intra în arhivă și să vadă lucrul acesta. Noi nu sunt creștini care au mare succes astăzi în viață din punct de vedere material. Asta nu însemnează că au obținut fraudulos sau că n-au respectat regulile jocului lui Dumnezeu, principiile Scripturii, în ceea ce fac.
Ce din contra au mers exact pe principii.
Sigur, și acolo a venit binecuvântarea. Succes. Și acolo a venit binecuvântarea. Pentru că poți să fii tu extraordinar de capabil. Dacă nu există binecuvântarea lui Dumnezeu, nu poți să progresezi.
Vom mai vorbi despre aspectul acesta. Vreau să îndemn pe cei care ne urmăresc în acest moment sau care ne ascult să ne scrie comentariile lor pe pagina de Facebook numită Repere. Deja avem un comentariu de la doamna Elena care ne felicită pentru aceste subiecte pe care noi le abordăm, sunt de actualitate și de mare ajutor. Dacă sunt anumite întrebări sau elemente care vă frământă cu privire la ce discutăm astăzi, nu ezitați să ne scrieți până vom deschide și linia telefonică. Aminteați mai devreme, domnule Octavian, de faptul că noi suntem administratori, iar noi ca administratori ar trebui să lucrăm într-un mod înțelept, potrivit cu principiile pe care Dumnezeu le-a dat și de asemenea cu acele informații care pot să mai vină și din partea unor oameni care sunt specializați pe un anumit domeniu, în așa fel încât viața noastră să fie organizată, ordonată și fericită în final. Dar când vorbim de administrare versus proprietar sau proprietate, observăm că noi declarăm ca și creștini că Dumnezeu este proprietar a tot ce există pe pământul acesta, tot ce este în univers, dar în momentul în care trecem la partea practică, noi de fapt suntem proprietari.
Suferim, da.
Noi de fapt, prin atitudinea și comportamentul nostru, cum ar putea să fie ajutați oamenii să nu fie doar la modul declarativ lucrul
formal
acesta? exprimat, ci și prin comportament. Dar sunt un administrator, totul vine de la Dumnezeu.
Da. Așa este. Este o situație schizoidă între ceea ce noi gândim și raționăm de multe ori foarte corect și ceea ce declarăm și cu modul în care ne comportăm vis-a-vis de bunurile acestea trecătoare pe care Dumnezeu ni le dă. Cum am putea? În primul rând să ne pocăim. Adică să facem o schimbare.
O schimbare a minții, așa cum spune
Sigur că Scriptura. Da, sigur. Cum spune Apostolul Pavel, dacă să vă noiți...
În Romani.
În Romani 12:2, da. Așa, deci în primul rând, lucrul acesta. Apoi, dacă noi vom avea preocupări legate de cele spirituale, de cele cerești, atunci să știți că preocupările pentru cele materiale vor rămâne pe planul 2. Și în modul acesta...
Exact cum spune tot Apostolul Pavel, da. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe
Sigur
pământ.
Că da, și
prioritățile
o spunea chiar Domnul Iisus, întâi cele ale cerului, ale împărăției cerului și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Asta nu însemnează că vor pica așa, știți cum zice românul, pară mălăiață. Nu în sensul acesta. Noi trebuie să ne facem tot ceea ce ține, de fapt să știți că și în viața mea lucrul acesta a fost o filozofie de existență. Și anume să fiu mulțumit cu ceea ce am la momentul respectiv, să mă lupt să înțeleg lucrurile la un alt nivel și să fac ceea ce este bine, dar să fiu mulțumit cu ceea ce am. Și atunci să știți că fiind împăcat cu tine însuși, fiind împăcat cu Dumnezeu, nu ești un creștin acru, unul care ești invidios, unul care îți pare rău că vecinul tău progresează, iar tu stai pe loc. Nu, ci îți dai seama că Dumnezeu, atât cât îți dă în momentul respectiv, este bine și să fii mulțumitor pentru ceea ce îți dă în momentul acela.
Sunt câteva direcții spirituale pe care dumneavoastră le-ați oferit prin acest răspuns. Este momentul când ar trebui să fim din ce în ce mai pragmatici și aminteam în introducerea subiectului de astăzi faptul că vom merge pe anumite segmente din viața noastră în așa fel încât să învățăm cum să fim administratori buni și să avem o viață de succes, o viață fericită și împlinită după voia lui Dumnezeu. Haideți să luăm capitolul casă sau locuință. Să presupunem că o familie tânără, abia căsătorită, se gândește la lucrul acesta. Este aproape imposibil, pentru că nu au venitul necesar ca să-și construiască o casă. Nu dispun de mijloacele acestea materiale. Pe de altă parte, dacă s-ar gândi să facă un împrumut la bancă, este destul de riscant și vom vorbi și de aspectul acesta. Dar mai rămâne varianta să trăim cu chirie. Pe ce falie să meargă o familie tânără? Să se gândească să-și construiască o casă, dar de unde mijloacele potrivite pentru așa ceva, sau să trăiască cu chirie o viață întreagă?
O casă este unul dintre cele mai importante bunuri pe care un om îl are, îl dobândește de-a lungul vieții lui. Știți, e vorba aceea, dacă ai trecut prin lume, să construiești o casă, să sădești un pom, să scrii o carte, dacă se poate, să ai un copil, să ai moștenitori, nu? Sunt niște gânduri înțelepte lucrurile acestea. Ce se întâmplă? Sigur că nevoia te duce spre chirie. Deci nevoia. Însă pentru a visa la o casă, în general românii, să știți că sunt într-o proporție destul de mare vis-a-vis de alte popoare, de alte nații, proprietari. Românul îi place să fie proprietar.
Da.
De fapt, simțul proprietății este dat de însuși Dumnezeu. De la început, spuneam de primele capitole din Geneza.
Creșteți, mulțiți-vă, stăpâniți.
Stăpâniți, sigur că da. Asta nu însemnează abuziv. Asta însemnează cu responsabilitate. Adică Dumnezeu ți-a dat la un moment dat să păzești și să lucrezi și să stăpânești și de aceea niciodată orice sistem politic care a fost și peste noi n-a reușit să scoată din sufletul oamenilor simțul proprietății. Totdeauna, cât de mică a fost acea proprietate, era a lui, se simțea bine în ea. Problemele apar când din acea proprietate tu faci un idol, adică îl lași pe Dumnezeu deoparte și acele lucruri materiale sunt mai importante decât Dumnezeu. Așa, revenind la subiectul nostru, deci este unul dintre bunurile cele mai importante. Vedeți, casa trebuie să te reprezinte. Adică este locul unde tu te regăsești, te simți cel mai bine și acolo îți încarci bateriile, spiritual, emoțional, fizic chiar. Este cuibul tău.
Locul tău de odihnă.
Sigur, e cuibul tău. Aș vrea să vă citesc un verset ca să mă înțelegeți mai bine. Și anume în Proverbe, la capitolul 24, aș vrea să vă citesc versetul 27. De ce am ales cartea Proverbelor? Pentru că este mult mai sintetică. Face parte din cărțile sapiențiale, deci e înțeleaptă. Punem înțelepciunea oamenilor de acum vis-a-vis de înțelepciunea lui Dumnezeu. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește-te de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești o casă. Ce spune înțeleptul aici? Spune că trebuie să fii econom, să fii calculat, să-ți faci niște planuri, pentru că bunul acesta fiind un bun atât de valoros, nu poți să-l ai de la început.
Deci plecăm de la o premisă și anume, trebuie ceva timp până vei avea proprietatea aceasta.
Corect.
În casă.
Este ceea ce lipsește societății de astăzi. Oferta este generoasă, aparent, dar de ce să ai tu casă la 30 de ani? Poți să o ai la 24. Vino la mine, eu îți dau banii, iar tu toată viața vei plăti la ea. Nu? Și să știți că mentalitatea românească, înainte de Revoluție, era una sănătoasă. Oamenii economiseau, plănuiau de-a lungul a câțiva ani de zile și după aceea dobândeau bunul respectiv. Acum este ideea aceasta, trăiește viața din plin. De ce să stau eu ani de zile să doresc la o mașină de top?
Poți să o am astăzi cu ceva împrumut.
Mă duc, o iau și o plătesc și o să văd eu. Și spuneați dumneavoastră că oamenii intră în așa mari încurcături, așa mari probleme, încât la un moment dat nu știu cum să iasă din ele, ba unii dintre ei chiar capotează, chiar au probleme serioase de depresie care pot duce la soluții deloc sănătoase. Da, ce spune aici? Aici spune, îngrijește-te să ai cele materiale, fă bine să-ți meargă meseria ta, ocupația ta, ca să ai veniturile și apoi apucă-te de o casă. Așa spune. Și sigur că este de dorit ca să ai o casă, dacă poți să faci într-adevăr un împrumut pe care să-l suporți, să fie suportabil, poți să-l faci și pe acela, dar prin cum să vă spun eu, prin ceea ce plătești lunar, este ca și un fel de chirie. Deci e mult mai înțelept.
Da, înțeleg filozofia și, cel puțin la nivel teoretic, lucrurile sună destul de frumos, potrivit cu răspunsul dumneavoastră. Dar realitatea stă cu totul altfel și anume, dacă ar fi să privim cel puțin la tendința românului, spuneați dumneavoastră că alte popoare nu au parcă simțul acesta al proprietății atât de bine dezvoltat, dar trăiesc o viață întreagă cu chirie și nu-și fac probleme din lucrul acesta. Dar, cel puțin din perspectiva românului, lucrurile stau altfel. Omul ar vrea să aibă o proprietate, să aibă casa lui. Problema este că dacă citim și în Sfânta Scriptură și m-aș lega tot de ce spune înțeleptul, am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru și are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Cumva toate aranjamentele arhitectonice de astăzi, toate clădirile de astăzi ar fi supuse unei invidii. omenești. Și sunt oameni pe pământul acesta care își construiesc sau cel puțin se hazardează să-și construiască o casă ca vecinul, pentru că a văzut nu știu ce palat aproape de el și trebuie să fie poate de două ori mai mare decât a vecinului.
Da, da.
Ei,
da.
Cum rezolvăm lucrurile acestea? Cum le putem aranja în așa fel încât omul să facă ce trebuie, să-și administreze bine viața?
Ați atins un punct foarte sensibil și anume casa trebuie să te reprezinte. De exemplu, te duci într-o vizită, intri într-o casă, vezi în camera în care ești primit rafturi întregi de cărți. Îți dai seama că omul acela are anumite preocupări. Sau poate vezi rafturi pline de sticle de băutură interesante sau pachete de țigări, nu știu cum să arate, îți dai seama imediat că omul acela are alte preocupări. Casa trebuie să te reprezinte, adică ea trebuie să te slujească pe tine, nu tu să devii robul acelei achiziții. Fă-o în așa fel încât impozitul, încât încălzirea ei, încât dotările ei să poată fi suportate de către bugetul tău. Deja când ai o casă care are scară interioară, care are piscină exterioară, care are foarte mult teren, vorbim să zicem de 3-4 mii de metri pătrați, aia nu mai poți să o stăpânești tu, te stăpânește ea. Acolo trebuie oameni de specialitate, trebuie cineva să tundă gazonul, cineva să se ocupe de piscină, cineva să aibă grijă de curățenia din casă.
Activitățile astea de mentenanță, de întreținere,
corect,
sunt
corect,
costisitoare.
Sunt foarte costisitoare, iar dacă veniturile tale, tu vrei să-ți faci o casă bună, hai să spunem că prin eforturi disperate, de eforturi, reușești până la urmă să ai o casă, așa cum zice românul, care se întoarce după soare. Bun, perfect. Dar casa aceea te va sluji pe tine sau va fi ca un muzeu în care tu intri și o arăți cu plăcere celor care te vizitează sau prietenilor și te fălești cu ea? Nu!
Și tu nu ai cu ce să încălzești în timpul sezonului
corect,
rece.
Uite, să vă dau un alt proverb, să vedeți. Zice, mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Într-adevăr, mă restrâng ani de zile și îmi iau o mașină care când trec pe stradă sau când e în parcare, toată lumea întoarce ochii după ea. Dar ea nu mă reprezintă pe mine. Ea depășește capacitățile mele de întreținere. La fel și cu casa. Deci, fă-ți o casă și alt sfat pe care l-aș da. Dacă faci o casă, caută un loc unde să fie un teren sănătos, aerul să fie sănătos, apa să fie de bună calitate, copiii tăi să crească într-un mediu aproape de natură. Acestea sunt îndrumările pe care noi le avem în mod inspirat date ca să dorim nu centru metropolei, unde noxele sunt așa cum sunt, unde ne afectează viața, unde copiii sufăr de boli respiratorii, de boli de sânge din cauza poluării. Nu, să căutăm undeva unde trăim aproape de ceea ce a creat Dumnezeu, de cartea naturii.
Cu alte cuvinte, sunt alte criterii care ar trebui să ne stăpânească mintea atunci când încercăm cumva să ne construim o casă sau ne gândim să avem o proprietate.
Sigur că da.
În primul rând ar trebui să avem, să gândim că lucrul acesta se dobândește în timp, nu
corect,
peste noapte.
Corect.
În al doilea rând, avem nevoie de o investiție în alte elemente, de exemplu meseria ta, și să gândești în termeni economici, în termeni de economie a vieții și a banului, în așa fel încât proprietatea respectivă să vină la timpul potrivit. Ei bine, aș vrea să deschidem linia telefonică în așa fel încât poate frământările sau întrebările dumneavoastră a celor care ne urmăresc sau ne ascultă să fie puse în direct către domnul sociolog, invitatul meu de astăzi, domnul Octavian Chisăliță. Puteți să sunați la numărul de telefon 0314-378-379 și întrebările dumneavoastră vor primi un răspuns. Domnule Octavian, Legat de tot de subiectul acesta, pentru că a-ți face o casă este un bun de mare valoare, este o proprietate care în timp nu-și pierde valoarea prea mult, poate chiar să ai un avantaj.
Poate chiar îi crește valoarea.
Îi crește valoarea.
E o investiție.
Acum mă pun tot în poziția unei familii tinere care ar vrea să facă un împrumut. Spuneam că discutăm și de aspectul acesta. Unii gândesc că de azi pe mâine ar putea să-și împlinească visul acesta. Citesc pe un site credit doar cu buletinul, iar în paranteză fie spus, e un credit cu toată viața sau un credit pentru toată viața la care ei se înjugă. Ce ar trebui să facă o familie? Vorbeați de împrumut. Ei ar trebui să se împrumute cât anume? Că dacă nu poți decât o anumită cotă de împrumut, nu vei reuși să îți împlinești visul acesta nici măcar după criteriile enumerate de dumneavoastră mai devreme. Ce ar trebui să facă o astfel de familie?
Aș merge puțin colateral. Porunca a cincea spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și comentatorul, unul dintre comentatorii biblici zice și este prima poruncă unde apare și o făgăduință ca să-ți meargă bine.
Deci părinții sunt un suport.
Normal. Vedeți, de aceea spuneam că suntem administratori trecători, pentru că la un moment dat trebuie să ne dăm seama că ceea ce deținem nu este pentru totdeauna al nostru. Și dacă există o relație sănătoasă, părinți-copii, dacă există lucrul acesta, atunci intervine și ajutorul părinților. E posibil ca părinții să fie atât de grijulii și să aibă și posibilitatea respectivă ca să nu îți pui atunci când începi viața de cuplu problema locuinței. Poate chiar ți-au pregătit-o.
Și chiar Biblia susține lucrul acesta, că nu copiii sunt datori să agonisească pentru ei, ci părinții.
Părinții, da.
Cumva startul în viață este oferit de părinți.
Da. Adică am mers puțin colateral. Revenind la întrebarea dumneavoastră, știți, spuneam noi cu altă ocazie o maximă celebră care a rămas de la Mark Twain, care spunea așa că banca sau bancherul este o persoană care îți împrumută totdeauna umbrela când este soare și la primele picături, când a început să plouă, ți-o cere cu regularitate. Deci trebuie să fim foarte atenți vis-a-vis de aceste raporturi. Nu demonizăm băncile, nu. E adevărat că incriminăm pe cele care în mod abuziv ia mai mult decât ar fi normal să ia și de multe ori în necunoștință de cauză a celor care semnează acele contracte. Vom discuta la vremea respectivă dacă vom ajunge și acest subiect. Îmi aduc aminte de o vorbă înțeleaptă care spune că dacă ai la bancă o datorie de $100, e problema ta. Dar dacă ai o datorie de $1,000,000, e problema băncii. Adică mai bine să doarmă ei neliniștiți decât să nu dormi tu liniștit cu capul pe perna ta. Înțelegeți? Adică trebuie să fiu foarte atent în raportul acesta între mine și cel care mă împrumută.
Și ar trebui să am în minte lucrul acesta? Să fac un împrumut ca familie tânără sau să evit? Sunt oameni, cel puțin în țara noastră, care se feresc de datorii ca de moarte. Să nu fie datori la nimeni, pentru că așa spune și Sfânta Scriptură, da? Nu datorați nimănui nimic. Și atunci, cu atât mai mult băncii, care are și un anumit comision și cumva sistemul este întreținut de cei care se împrumută. Și unii oameni nu fraternizează deloc cu ideea aceasta de a se împrumuta și situația lor nu este autodepășită deloc. Pur și simplu nu înaintează în viață.
Da.
Ce sfat le-ați
oferit? O scriitoare înțeleaptă, noi de multe ori facem referință la înțelepciunea dânsei, spunea așa, feriți-vă de împrumuturi ca de lepră. Ca de lepră. Știți că lepra era a fost în antichitate și până când anumite forme de lepră se vindecă astăzi. Așa. A fost o boală care te scotea din societate, pur și simplu. Erai un mort, totuși viu, pe picioare. Te scotea din societate. Așa. Am spus ce spunea versetul care l-am citit. Ocupă-te de afacerea ta, ocupă-te de dezvoltarea ta profesională, ajunge la nivelul acela de a avea venituri și atunci poți să te împrumuți, poți să calculezi, dar vedeți că și calculele acestea, nu știi dacă tu peste un an de zile vei mai avea serviciul respectiv și veniturile respective. Nu știi dacă sănătatea ta, care acum pare foarte bună, va mai fi peste un an de zile sau doi ani de zile așa. Nu știi dacă conjunctura economică sau evenimentele politice vor schimba în rău situația respectivă. De aceea, totdeauna când pleci, vorbim de administrare creștină, să pleci la drum cu post, cu rugăciune și cu sfatul lui Dumnezeu.
Și ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, acest sfat înțelept a unei autoare creștine, și anume să te ferești de datorii, ca de o boală periculoasă, lucrul acesta este un îndemn pe care îl oferiți, îl dați ascultătorilor și telespectatorilor noștri.
Înțeleg? Așa este, așa este. Adică dacă poți să faci un lucru prin propriile forțe. Înainte oamenii nu se împrumutau la bancă. Se împrumutau rudele între ele, prietenii apropiați, el îți dădea ție într-o anumită perioadă, tu îl ajutai în altă perioadă. Mentalitatea s-a schimbat pentru că băncile și bancherii au schimbat această mentalitate și nu în bine. Și de aceea trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți când apucăm pe calea aceasta. Și eu de multe ori am fost rugat să iau împrumuturi. Dar dezvoltați-vă afacerile dumneavoastră. Da, de exemplu, am făcut o investiție foarte serioasă la începutul anilor 90. Era de ordinul sutelor de mii de dolari. Și eram rugat. Veniți! De ce? Și am făcut-o în 3 ani de zile. Când am avut bani, am mers mai departe. Când n-am avut bani, am stat pe loc.
Și ați evitat să faceți...
Și am evitat. Iar în 2 ani de zile am scos toată investiția. Pentru că am avut răbdare ca să pot să fac ceea ce pot să fac cu puterile mele. Dacă m-aș fi împrumutat, în momentul acela au fost acele devalorizări extraordinare când dobânzile ajunsese 100%, ba chiar 200%, aș fi fost un om nenorocit. Dar cuvântul lui Dumnezeu te învață ceea ce trebuie să faci.
Un lucru pe care aș vrea să-l scot în evidență din abordarea acestui subcapitol, din subiectul pe care noi îl tratăm astăzi, și anume cum ar putea oamenii să se limiteze la condiția pe care ei o au, să evite datoriile, sună cumva ca o nouă întrebare, și anume cum am putea să-i ajutăm noi pe oameni ca să arate nu ceea ce nu sunt ei în realitate. Adică să nu privească la vecinul și să spună eu fac casa de două ori mai mare decât o are vecinul ca să demonstrez cine sunt eu. Ci să se limiteze la puterea materială, financiară, fizică pe care eu au, în așa fel încât să-și facă un strict necesar. Cum ar putea oamenii să înțeleagă, așa cum spunea și Eclesiastul, nu din ura sau din invidia da, unui asupra altuia.
Sau concurența aceasta nesănătoasă.
Ce sfat le-ați oferi?
Filozofia de viață, deci administrare creștină, sfaturile celor mai în vârstă, sfaturile liderilor spirituali cerute la vremea respectivă, și să știți că dacă omul nu ascultă nici din întâmplările altora, nici din cuvântul lui Dumnezeu, atunci merită și câte o lecție usturătoare, nu destructivă, adică lovitură care să-l lase la pământ și să nu se poate scula. Dar uneori este bine, când vezi că copilul nu te ascultă, să-l lași supraveghindu-l de departe, să-l lași să facă acele greșeli, pentru ca din ele, pe propria piele, să înțeleagă anumite lecții, anumite lucruri.
Deci este mult mai înțelept să înveți din greșelile altora.
Normal, normal.
Dar, la urmă, dacă nu se învață, atunci chiar și experiența proprie poate să fie,
sigur,
o lecție de viață.
Sigur. Uneori cea dureroasă face ca să nu uităm niciodată lecția respectivă.
Și pentru că ați amintit de copii, aș vrea să vă întreb, cum am putea noi să învățăm pe copiii pe care avem să păstreze ceea ce noi poate că am adus cu trudă? Pentru că dacă astăzi privim la copiii care sunt în jurul nostru, există așa o abilitate tehnică ieșită din comun. Parcă se nasc cu mișcările pe calculator, pe tabletă și orice alt dispozitiv electronic. Și își doresc astfel de lucruri.
Gadgeturi.
Iar toate aceste gadgeturi costă. Dacă ar fi să facă o aplicație, părinții ar trebui să-și pună din viața lor pentru a achiziționa un astfel de lucru, pentru că munca înseamnă viață, în final. Părintele respectiv ar trebui să muncească, să-și pună viața lui în joc ca să achiziționeze astfel de lucruri. Cum ar putea copiii să fie educați, învățați, să se limiteze la anumite lucruri, să nu-și dorească poate mai mult ce văd la colegilor de stradă?
Da. Spuneam noi cu altă ocazie că educația unui copil începe cu cel puțin 20 de ani înainte. Adică întâi trebuie să mă educ eu și după aceea să fiu responsabil să dau viață și să aduc pe lume un copil, pentru că atunci poate, niciodată nu sunt pregătit să educ un copil. Știți că dacă ar veni și cu un manual de folosință, ar fi foarte bine. Însă ei vin așa cum vin și noi uneori le facem educația și le arătăm exemplu așa cum suntem, așa cum putem.
Noi ne reflectăm în ei.
Normal, sigur că da. Vedeți, dacă noi le transmitem că altele sunt valorile care sunt de dorit și care nu sunt trecătoare, care vor rămâne permanent, atunci ei vor avea o altă raportare și o altă viziune asupra vieții, atât cât pricep ei la vârsta respectivă. De exemplu, un copil de 10-12 ani începe să înțeleagă viața. Unul care este micuț, acela înțelege mai greu, de aceea și în educarea lor se folosesc și alte metode. Dar cel care, cu care poți să dialoghezi, vă dau un singur exemplu scurt. Ieri am fost la stomatolog și sunt într-o relație amicală cu el și am pregătit o punguliță cu ceva dulce și ceva care se potrivea pentru computer. El și-a dat fetița acum la școală, în clasa 1. Și l-am întrebat, zic, merge pe computer? Merge, zice, nu prea, zice, suntem atenți. Și la tabletă, când o folosește, nu i-o dăm pe mână, și la telefon, adică avem grijă ca ea să nu fie ca ceilalți, ca majoritatea. De unde începe? De unde începe? Păi dacă eu îi satisfac toate dorințele lui, dacă copilul vede în mine doar o bancă de investiții, eu sunt bun, știți, sunt familii. Da, sunt familii unde problemele emoționale, sentimentale, copiii le discută cu mama, iar problemele financiare la tata. Adică știți că un copil e o maximă celebră, zice, tatăl meu, când a fost luat de mama mea, când s-a măritat, este bancherul familiei. Adică nu putem să privim pe cei de acasă ca o sursă doar de venit. Noi trebuie să învățăm ce înseamnă economisirea. Ce înseamnă economisirea? Însemnează modestie, însemnează să știi să fii calculat, banii care îi dai de buzunar sau banii care îi dai să fie cu măsură, chiar dacă tu ai foarte mulți. Dacă el vrea să-și cumpere un lucru, de exemplu, să-și ia o bicicletă, atunci facem o înțelegere. Cât reușești tu în 6 luni să strângi?
Păi, deci, tată, iarăși uite, nu mergem pe principiul de azi pe mâine.
Sigur, cât reușești tu să strângi? Păi eu să știi că pot să reușesc 200 de lei să strâng. Își face el calculul. Bun, mai vin eu încă cu 4. Dar să-l văd că și el este interesat ca să participe la efortul acesta. Și învățând în modul acesta copilul, învățând să înțeleagă că banul însemnează sudoare, însemnează muncă, însemnează investiție, da? Și nu doar un mijloc de a-ți procura plăcerea. Nu doar un mijloc de a-ți procura plăcerea. Învățându-l lucrul acesta, atunci îl învățăm responsabil. Iar când va deveni și el la rândul lui adult, va ști cum să-și administreze bugetul familiei și ceea ce îi va reveni.
Și pentru că suntem în cadrul familiei și nu mai avem mult timp din cadrul emisiunii de astăzi, vom dezvolta celelalte aspecte în emisiunea viitoare, aș vrea să rămânem la cadrul acesta de familie. Dacă ați oferit câteva sfaturi, cum ar putea părinții să-i ajute pe copii să învețe economisirea și de asemenea să nu-și dorească de azi pe mâine un anumit lucru care poate să fie scump, aș vrea să rămânem aici și să discutăm puțin despre venitul unei familii. Soția muncește, are un anumit venit, soțul de asemenea are un anumit salariu. Există o tendință în mai multe familii ca soțul să nu știe câți bani pune deoparte soția pentru sine și viceversa. Ce părere aveți despre lucrul acesta sau despre tendința aceasta? Unii consideră că este mai sănătos așa să se descurce în viață, fără a merge pe principiul administrarea creștină a vieții sau a familiei noastre, merge pe principiul banul în comun. Ci fiecare să-și aibă rezerva lui. Cum vedeți situația aceasta?
Banii mei, banii tăi și banii noștri. Da, e o problemă, într-adevăr. Eu cred că nu este un lucru sănătos ca să existe bani de care unul sau altul, mă refer din cei care formează cuplu, să nu știe de ei. Chiar dacă soția câștigă mai mult. Știți, aici este iarăși problemă de mentalitate, probleme de filozofie, de viață. Așa a lăsat Dumnezeu. Rolurile în care un bărbat le joacă și rolurile pe care o femeie le joacă. Femeia, cât de capabilă ar fi sau mă refer la profit, cât de mult ar câștiga, o femeie înțeleaptă totdeauna îl pune în față pe soțul ei. Chiar dacă ea știe de la început răspunsul, chiar dacă ea are chiar capacități mai mari decât el, totdeauna face în așa fel lucrurile, ca și când soluțiile ar veni de la el. Niciodată nici soțul, nici soția nu trebuie să desconsidere sfatul și dialogul, comunicarea unul cu celălalt.
Ceea ce prezentați dumneavoastră este, de fapt, femeia înțeleaptă din Proverbe.
Ultimul, da, capitol din 31. Da. Nu m-am gândit la lucrul acesta. Mulțumesc de intervenție. Nu m-am gândit la lucrul acesta, dar eu vă spun așa cum s-a făcut în familia noastră și cum poate am avut și noi, cum să spun, momente de lipsă de comunicare. Dar cum ar trebui, nu știu dacă să spun în mod ideal, dar cel puțin funcțional, cum ar trebui să se întâmple lucrurile. Pe de altă parte, faptul că eu am o mică rezervă de bani.
E ceva greșit?
Nu este. Nu este. Sunt lucruri, de exemplu, bărbații circulă cu mașina, sunt lucruri inerente care se întâmplă, mici defecțiuni. Acum nu stau să cer voie, uite, știi, mi s-a stricat pivotul, mă duc. Ala se întâmplă, trebuie să ajung la service. La fel și soția. Trebuie să fim atât de înțelepți încât să nu ne uităm în portofelul ei. Și ea are dreptul să aibă o anumită sumă de bani ca să-și cumpere niște lucruri pe care noi, bărbații, poate nici nu le gândim, dar care sunt necesare unei femei. Și nu trebuie să devenim așa de suspicioși încât să știm exact ce face celălalt și exact ce face celălalt, ci între noi trebuie să fie acea relație de încredere, de respect reciproc, încât să le dăm toate aturile și tot ceea ce, să gândim tot ceea ce este bine de celălalt, pentru că știm că e partenerul nostru de viață.
Da, trebuie să ne oprim aici, pentru că timpul alocat emisiunii noastre s-a apropiat de sfârșit. Vom continua ideile acestea și, bineînțeles, avem alte ramuri ale subiectului pus în discuție astăzi. Vom continua săptămâna viitoare. Sunt sigur că toți cei care ne-au urmărit astăzi sau ne-au ascultat au avut de câștigat, la fel și săptămâna viitoare. Domnule Octavian, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență.
Asemeni.
Și să ne întâlnim cu bine săptămâna viitoare.
Să dea Domnul.
Dragi telespectatori și radioascultători, astăzi am învățat faptul că în secolul 21 se impune o administrare creștină a vieții după principiile pe care Dumnezeu le-a oferit. Avem nevoie de răbdare în așa fel încât să ne putem achiziționa anumite lucruri. Avem nevoie ca să mergem după poruncele lui Dumnezeu, pentru că în felul acesta vom fi fericiți în familia noastră și în societate. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine. La revedere!